تکنولوژی تشخیص زود هنگام سرطان، گسترش تکنولوژی خانه‌های هوشمند و سایر گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. دانشمندان پوانتون طبی لندن تکنولوژی جدیدی را انکشاف دادند تا سرطان مرگبار روده ها را در مراحل ابتدایی آن تشخیص کند و به بیماران فرصت صحتیابی مجدد را ایجاد کند. این سیستم اودین ویژن نام دارد و ترکیبی از هوش مصنوعی و تکنولوژی های فضایی میباشد. شرح بیشتر در این گزارش.
سرطان روده 30 کشنده ترین نوع سرطان در میان مردم است که هر قدر زودتر و در مراحل ابتدایی تر تشخیص شود، فرصت بهتری برای احیای مجدد و تداوی مریض وجود نداشته باشد. اما دکتر لورنس لووات، پروفسور سیستم میدیمایی، میگوید که در کولونوسکوپی همه چیز مشاهده و تشخیص نمی شود و جزئیات کوچک ناشناخته می ماند.
در جریان کولونوسکوپی بین 1 تا 5 پولیپ از دید ما مخفی می ماند و برای دومین دلیل مرگ ناشی از بیماری سرطان در بریتانیا یک موضوع بسیار مهم به شمار می رود.
پولیپ روده معمولاً خطر زیاده ندارد، اما برخی از آنها ممکن است در طول زمان به سرطان تبدیل شود. دانشمندان میگویند که هوش مصنوعی میتواند تمام تصویر را مشاهده کند و هیچگاه اشتباه نکرده و مخشوش نمی شود.
وقت جریان زنده ویدیو نشر شد، سیستم ما صفحه به صفحه تصویر برداری می کند و آن را آنچه که ما شبکه مصنوعی عصبی می نامیم پروسس می کند. من موقعیت پولیپ ها را با دیدن تصاویر حجرات رنگامیزی شده مختلف برداشته شده از ویدیو تشخیص می دهم.
آن اسناد حجم زیاد داشته و با جزئیات است و نمیتوان توسط اینترنت آن را ارسال کرد. لذا به عوض آن، اودین ویژن از ارتباط میان زمین و ساتلایت که میلیون ها مایل دور قرار دارد استفاده کرده و معلومات را دوباره به دکترانی که میخواهند بیماری را تشخیص دهند میفرستد. انکشاف و ایجاد این تکنولوژی در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. اگر این تکنولوژی موفق شود، از آن در کلینیک ها، شفاخانه ها و حتی در مناطق دورافتاده می توان استفاده کرد و این اطمینان به دست خواهد آمد که هر بیمار در نخستین مراحل بیماری دقیق ترین تشخیص را به دست آورد.
هوش مصنوعی اساساً ما را به آن نقطه قرار می‌دهد که می‌توانیم از کیفیت خدمات اطمینان حاصل کنیم. ما در اصل هم ساختن خدمات صحی قرار داریم، به خاطر که می‌توانیم اطمینان دهیم که شما در هر جا بهترین متخصص و تشخیص را از طریق شفاخانه ما به دست آورده می‌توانید.
دانشمندان تکنولوژی اودن ویژن ابراز امیدواری میکنند که عملی شدن برنامه آنان زندگی هزاران نفر را نجات داده و به مریض ها کمک میکند تا از قرار گرفتن در زیر اشعه ایکس و رادیواکتیو دوری جویند. برنامه اودن ویژن پلان دارد یک تحقیق آزمایشی کلینیکی را در 12 ماه آینده انجام دهد و متخصصین انتظار دارند نوع جدید تکنولوژی را تا 2 سال آینده در دسترس داشته باشند.
ساینسدانان روش‌های جدیدی را یافتند و با استفاده از آنها می‌توانند جایی را که لباس، دوا و اشیای دیگر ساخته می‌شود ردیابی کنند. این روش‌ها شرایط را بر شرکت‌های سخت می‌سازد که مواد و وسایل را غیر قانونی و بی‌کیفیت تولید می‌کنند. روش‌های جدید تشخیص با استفاده از تکنولوژی یادگیری ماشین دینه میکروب‌های نامرئی را تشخیص می‌کند و این میکروب‌ها در هر مکان متفاوت است. در رابطه توجه کنین به این گزارش.
لباس، دوا و اشیای دیگر شما مشخصات ویژه ژنتیکی دارد، زیرا هر کدام در مکان و محیط خاص ساخته شده است و مملو با میکروب‌های همان محیط می باشد. این ویژگی هویت مشخص از ترکیب DNA به اشیا می دهد.
این هویت مجموعه از باکتریای فنجی، ویروس‌ها، پروتوزوآست. این موجودات زنده نامرئی در هر نوع محیط کره زمین وجود دارند.
جسیکا گرین بنیانگذار شرکت فلاجن است و این شرکت در حال ساختن نقشه از میکروب های جهان می باشد. آنها خاک هر محیط را که مملو با میکروب ها است جمع‌آوری می کنند و با استفاده از تکنولوژی ترتیب دهی دی این ای آن را به معلومات قابل ثبت تبدیل می کنند.
اشیای تولید شده نه تنها میکروب ها را از گرد و غبار هوا که روی آن می نشیند جذب می کند، بلکه آن را از تماس با محیط و کارگران نیز جذب می کند.
یکی از موارد استفاده از این روش ها مقابله با مشکلات در صنعت لباس است.
چیزی که ما از شرکت های نامدار میشنویم این است که یک سوم محصولات آنها توسط شرکت های بدون مجوز به بازار می آید.
نظر به آمار نهاد دیدبان حقوق بشر، قراردادهای دست دوم و فابریکه های غیر مجاز اغلب در صنعت لباس اتفاق می افتد و در شمار از این فابریکه ها بدترین سوء استفاده از کارگران رخ می دهد. شرکت فلاجن در حال جمع‌آوری گرد و غبار از 40 کشور و صدها فابریکه است و می‌خواهد دیتابیس میکروب‌ها را ایجاد کند تا مکانی که محصول در آن ساخته شده است شناسایی شود.
در واقع ما میکروب های هر مکان را به صورت دیجیتالی ثبت می کنیم. سپس نمونه ای از دی ان ای محصول را گرفته با استفاده از الگوریتم تکنولوژی یادگیری ماشین می بینیم که اطلاعات گرفته شده از محصول با فابریکه سر می خورد یا خیر، و به همین طریق به شرکت مشخص می سازیم که محصولات آنها توسط فابریکه مورد اعتماد آنها ساخته شده است و در آن شرایط و محیط برای کارگران در مقایسه با فابریکه های غیر مجاز با محیط واقعا آلوده خوب است یا نه.
خانم گرین میگوید که با ایجاد کردن دیتابیس شناسایی میکروب ها ممکن است انتشار امراض را پیش بینی و شرکت های تولید کننده ادویه تقلبی را شناسایی کرد.
می توانیم دی ان ای دواهای تقلبی را ردیابی کنیم و دواهایی را که میکروب های مشابه دارند به دسته های مشخص تقسیم کرده و سپس با استفاده از آن به شرکت های دواسازی و حکومت ایالات متحده کمک کنیم تا بدانند با چه تعداد از این منابع مختلف تولیدی وجود دارد.
در نهایت وقتی این تکنولوژی انکشاف یابد و دیتابیس شناسایی میکروب ها وسعت پیدا کند، در رابطه با اینکه خوردنی ها و نوشیدنی های ما از کجا می آید معلومات بیشتر فراهم خواهد شد.
د امریکا د اوریگان په ایالت کې د ټکنالوژۍ یو شرکت د زیرکو کورونو او اپارتمانونو ټکنالوژۍ ته وده ورکړې. د دغې ټکنالوژۍ په مرسته د کورونو او اپارتمانونو اکثره وسایل له انټرنټ سره وصل کیږي او د کور مالک او کرایه ورکونکی کولی شي د انټرنټ له لارې په اسانه د کور وسایل کنټرول کړي. نور تفصیل په ریپورت کې.
د آیوټس شرکت د زیرکو اپارتمانونو د ټکنالوژۍ چمتو کوونکی شرکت دی. د دغه شرکت ټکنالوژي د اپارتمانونو اوسیدونکي او کرایه ورکوونکي په اپارتمان کې له انټرنټ سره وصل وسیلو له لارې نښلوي. د اوریګن د ایالت د پورتلند په ښار کې د زیرکو اپارتمانونو د اوسیدونکي زاو تران لپاره داسې زیرکې وسیلې چې یوازې په غږ باندې فعالیت کوي ژوند ډیر اسانه کوي. د هغې کرایي اپارتمان د خوځښت په سنسرونو، زیرک ترموستات یا د حرارت د ترتیبولو په وسیلې، زیرکو څراغونو او زیرک لاودسپیکر مجهز دی.
په هر اندازه چې نوي انکشافات زیات شي په هماغه اندازه عمومیت پیدا کوي او خلک د اخیستو تمه کوي.
د ګراند پارک ویلج په نامه د اپارتمانونو په دغې مجتمع کې هر اپارتمان په زیرک ټکنالوژۍ مجهز دی.
So as you walk in the unit without having to touch a light.
اپارټمنټ په ننوتلو سره څراغونه په خپل روښانه کیږي. لاوډ سپیکر، ټلویزیون او هرڅه په خپل چلانيږي. ګټي ډېر زیات دي. دا چې خپل کور ته ننوځي، کور مو هرکلای کوي.
اوس په امریکا او کاناډا کې د آیوټس شرکت د اپارټمنونو له شاوخوا څلويخت مجتمعګانو سره د زیرک ټکنالوژي په برخه کې همکاري کوي او په اوسط ډول هر اپارټمن د سویچونو او څراغونو په ګډون په شاوخوا څوارلس بیلابیلو ټکنالوژیو مجهزوي.
کله چې کرایه نیونکی اپارټمان ته راکړه شي، اپلیکیشن ډاونلوډوي او هر څه په سمه توګه کار کوي. کله چې له اپارټمان څخه بیرته کډه وکړي، ټول سیستمونه بیرته خپل عادي حالت ته ګرځي او په دغو وسیلو نور کنټرول نه لري.
د آیوټس شرکت په مرکزی دفتر کې په ډیرو وسایلو ازمایښتونه ترسره کیږي چې د اپارتمانونو د اوسیدونکو لپاره په کافي اندازه زیرکې وسیلې چمتو کړي.
موږ خپل ځان کامیاب نه احساسو که یوازې د کور ریموټ کنټرول ووسو. باید کور په دومره اندازه زیرک کړو چې نه یوازې ستاسو په وړاندې عکس العمل وښي، بلکې ستاسو پاکله ډیر شانس دکړي.
د آی او ټی شرکت د ماشين د زده کړې له میتود څخه په ګټه اخیستو غواړي خپل سیستم دومره زیره کړي چې د انسانانو په حق له ډیر څه زده کړي او بیا عملي کړي.
موږ په دې باور یو چې کور نور یوازې له څلورو دیوالونو او چت څخه نه دی جوړ، بلکې داسې یو جوړښت دی چې تاسو ورسره سفر کوئ. اوس که تاسو په هوټل کې یو خونه کرایه کوئ، خونه په خپل پویږي چې د څراغونو رڼا په کوم اندازې وي او د حرارت په څومره درجه کې تاسو غواړئ چې ویده شئ.
د دغه شرکت چارواکي وایي دوی د خپل کارونکو معلومات خوندي ساتي.
موږ د شرکتونو په خبرو باور کوو، فرق نه کوي چې شرکت څه کوي، مشتریان ور باندې اعتماد کوي او د ماده لپاره ډیره مهمه خبره نه ده.
د آی او ټی شرکت وایي د دوی ټکنالوژي کرایونکو او کرایورکونکو دواړو ته ګټه ورده او دوی هیله مند دي چې دغه ټکنالوژي عامه او د خلکو د ژوند عادي برخه شي.
قسمت برنامه نظری میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی که در وبسایت های مختلف و صفحات رسانه های اجتماعی انعکاس یافته و مثل همیشه در این بخش ژیرا جان نوری ما همراهی میکنن. سلام ژیرا جان.
دو جان سلام خدمت شما، خدمت های بیننده عزیز. باز هم چند خبر و گزارش از جهان تکنولوژی را گرد هم آوردیم که با هم در این گزارش یک جای مشاهده میکنیم. در میان گزارش های جالب جهان تکنولوژی در این هفته، در ادامه تنش‌های تعرفه میان آمریکا و چین، شرکت گوگل همه معاملات تجارتی خود را با شرکت تکنولوژی هواوی قطع کرد. رئیس شرکت هواوی در واکنش به اقدامات حکومت آمریکا در برابر تولیدات این شرکت گفت ایالات متحده این شرکت را دست کم حساب کرده است. بعد از تصمیم شرکت گوگل، حکومت آمریکا برخی از محدودیت‌های تجارتی بر تولیدات تکنولوژی را کاهش بخشید. شرکت هواوی در پاسخ به اقدام ایالات متحده گفت این کشور کارت‌های آخذه می‌سازد، اما به این معنی نیست که از آمریکا نمی‌خرد. و این شرکت ادعا می‌کند که گزینه 5G را الی 2 یا 3 سال آینده هیچ شرکت دیگری در دسترس نخواهد گذاشت. حکومت آمریکا اعلام کرد که برای شرکت هواوی اجازه خرید برخی از تولیدات تکنولوژی شرکت‌های آمریکایی را می‌دهد. در خبر جالب دیگر از کانادا، در کنفرانس سالانه تکنولوژی در کانادا ربات‌های پیشرفته معرفی شدند. در میان یکی از ربات‌های انسان‌ما بیشتر جلب توجه کرده بود. در این نمایشگاه ربات‌هایی که با بیشتر با هوش مصنوعی کار می‌کنند و در زندگی روزمره انسان‌ها بیشتر تاثیرگذارند معرفی شدند. در میان سایر تولیدات، موتورهای خودکار بدون راننده و ربات‌های انسان‌ما که با سایر افراد تصادف نمی‌کنند نیز معرفی شدند. نمایشگاه امسال بیشتر استفاده بهتر ربات‌های راننده در تجارت‌های آنلاین را نیز تأکید می‌کرد. در میان ربات‌ها، ربات‌های راننده را نیز معرفی کردند که می‌تواند خدمات صحی را برای افراد مریض و افراد مسن در زمانی که نیاز باشد برساند. در نمایشگاه امسال همچنان ربات‌های راننده را معرفی کردند که می‌تواند خدمات صحی را برای افراد مریض و مسن برساند. برخی از ربات‌ها که می‌تواند از تغییرات اقلیمی بررسی کند نیز در میان سایر ربات‌ها معرفی شدند. در بخش دیگر آن، ربات‌هایی که می‌تواند با انسان‌ها بیشتر مکالمه نمایند و از نظر روانی با آنها صحبت کند نیز معرفی شدند. در خبر جالب دیگر از چین، نوع ربات‌های زیر آب که می‌تواند در امواج آب شنا کنند ساخته شده است. در رقابت میان ربات‌های زیر آب، تیم‌های مختلف از سراسر چین، از کشور ژاپن و استرالیا ربات‌های مختلف تحت البحری را معرفی کردند. یک از ربات‌های تحت البحری که به هدف آموزش در مکاتب استفاده می‌شود، مانند یک صندوق کوچک است، اما با تصویر شفاف از سطح آب فیلمبرداری می‌کند و ویدیو را به طور زنده به اپلیکیشن می‌فرستد. این رقابت برای بالا بردن سطح معلومات افراد از زندگی تحت البحری برای انداخته شده بود. ربات‌ها در زیر آب رقابت پرداختند. قرار است مسابقه بازی ربات‌ها در زیر آب نیز برای شناسایی بهترین ربات‌های تحت البحری برانداخته شود. در این رقابت یک ربات از انستیتوت تکنولوژی دفاعی چین برنده شد. خبر جالب دیگر برای علاقه‌مندان تماشای فیلم‌های آنلاین، اپلیکیشن نشر فیلم اسمارت سینما یا سینمای هوشمند نسخه دوم و بهتر آن را که قبلا فقط در تلفن‌های هوشمند بود اضافه کردند. در گزینه جدید، نشرات فیلم‌های چینی فراتر از چین در نقاط مختلف جهان از طریق عضویت ماهانه در اپلیکیشن اسمارت سینما قابل دسترسی خواهد بود. در سال 2018 سینمای چین حدود 60 میلیارد دلار را برای عرضه خدمات فیلم‌های چینایی از طریق این اپلیکیشن سرمایه‌گذاری کرده بودند. دوی سوم فیلم‌هایی که در اپلیکیشن وجود داشتند برای پرده سینما و تلویزیون قابل دسترسی نبودند. اکنون کاربران برای تماشای فیلم‌های 4K و 3D با پوشیدن عینک‌های واقعیت مجازی با پرداخت عضویت بیشتر می‌توانند فیلم‌ها را تماشا کنند. تاکنون اپلیکیشن اسمارت سینما حدود 2 میلیون عضو دارد. قرار است خدمات سینمای هوشمند در همکاری با شرکت هواوی و گزینه اینترنت 5G در سایر نقاط جهان مثل شرق میانه، آفریقا و برخی از کشورهای اروپایی نیز اضافه گردد. و در خبر جالب دیگر، ربات انسان‌نما می‌تواند بدون اینکه موازنه خود را از دست دهد روی ریسمان نازک را برود. انستیتوت تحقیق آمریکایی نو ربات‌های انسان‌نما را ساختند که می‌تواند در روی سطوح نازک و باریک مثل ریسمان با توازن کامل را برود. در ویدیویی که به نشر رسیده است، ربات اطلس روی تخته‌های کوچک خشت راه می‌رود. توسط سنسوری که در ربات‌ها در نظر گرفته شده است، ربات اندازه ارتفاع و عرض سطح را مشخص می‌کند، بعد با موازنه روی آن راه می‌رود. این ربات جزء پروژه تکنولوژی شرکت داینامیکس باستن است که تاکنون ربات‌هایی که می‌توانند 50% روی سطوح باریک و نازک راه بروند ساختند. کارشناسان معتقدند که ربات‌های انسان‌نما افراد را در حالات اضطراری که انسان‌ها با آن رسیدگی کرده نمی‌توانند کمک می‌کند و جان افراد را نجات خواهند داد.
شرکت گوگل بعد از تلاش‌های تعرفه میان چین و آمریکا تصمیم گرفت که سیستم عامل خود از تلفن‌های هواوی پاک کند. شرکت گوگل هم معاملات تجارتی خود با شرکت هواوی قطع کرده. این کار از معروف شدن تلفن 5G هواوی که در آمریکا جلوگیری خواهد کرد که در رقابت با تلفن‌های گوگل و سایر تلفن‌های هوشمند علاقمندان خود دارد. تلفن‌های هواوی در عرصه گزینه اینترنت 5G پیشقدم شده است. این تلفن‌ها بیشتر در اروپا طرفدار دارند. شرکت هواوی در رقابت با تلفن‌های هوشمند اپل سامسونگ در ردیف سوم قرار دارد. معمولا افراد برای تماشای زیبایی زیر آبها افراد از لوازم مختلف به شمول کمره و پشت زیر آب و اکسیژن و غیره استفاده میکنند. اما کمره جدید به نام نوواتیک میتو کار ساده‌تر و بهتر انجام میده. بدون از اینکه شما حتی داخل آب برین، کمره را به زیر آب میاندازید و تصاویر زیبای تحت البحری را میتوانید که جمع‌آوری و حفظ کنید. این کمره را دو مبتکر تکنولوژی که برایشان زندگی تحت البحری جالب بود در طول 5 سال ساختند. قیمت این کمره برای زیر آب حدود 2000 دلار است. تصویر این کمره 4K یا 4000 شفاف می باشد. یک شرکت مبتکر تکنولوژی در بلژیک به نام مادر نوع مایکروفون یا زمین کوچک را با گزینه استفاده تکنولوژی ساخته که در او میتوان سبزیجات در ظرف یک هفته رشد داد. این شرکت ادعا میکند که یک نوع سبزیجات که این فرم رشد میتن در مقایسه با سبزیجات معمولی با مواد تغذیه بالاتر بوده و در هوای پاک داخل منزل رشد میکند. این فرم با یک پتنوس و چراغ LED دیزاین شده. با انداختن تخم سبزیجات استفاده از چراغ در ظرف 7 روز میتوان از حاصلات از او استفاده کرد. قیمت بسته با تخم سبزیجات حدود کمتر از 50 دلار است. شرکت تولیدات تکنولوژی ایسر نوع لپتاپ جدیدی به نام ایسر ترایتون 500 عرضه کرده که با گزینه‌های بالای تکنولوژی همچون حافظه بالا، کارت گرافیک و سیستم عامل سریع ساخته شده است. این لپتاپ که برای بازی گیم‌ها ساخته شده تصویر 4K دارد و کیبورد از اون مستحکم‌تر ساخته شده است. این کامپیوتر برای ادیت ویدیو یا فیلم‌برداری موقع بازی گیم‌ها نیز گزینه خاص خود دارد. قیمت این لپتاپ‌ها حدود 2000 دلار است. ایکا و کوستیکا دو دیزاینر هایی که طرفدار محیط زیست هستند نوع بودهای 3D طراحی کردند که از طبیعت الهام گرفته شده است. این نوع بودها به اندازه مشخص به طور انفرادی دیزاین و چاپ میشن. در این نوع بودها از چرم و المونیوم و سایر عناصر دیگر استفاده شده است. این بودها اواسط امسال بر علاقمندان که از قبل فرمایش میتن به فروش میرسند. AI-CAD یکی از اپلیکیشن‌های مفید در مغازه اندروید یا گوگل برای ویرایش عکس اضافه شده است. در اپلیکیشن شما عکس خود را می‌تونید که با عکس دیگر یک جایی ویرایش کنید و با قیچی عکس شما می‌تونید که بک‌گراند یا صفحه‌ای که عکس روی او قرار می‌گیره با فیلتر مخصوص دیزاین و تنظیم کنید. این اپلیکیشن گزینه‌های بالای تغییر و دیزاین عکس دارد و به طور مجانی در تلفن‌های اندروید قابل دانلود یا نصب است. شرکت چینایی نوبیا که تلفن‌های هوشمند می‌سازد، اولین بار نوع ساعت هوشمند ساخته که می‌تواند بدون تلفن هوشمند را همچون ساعت و تلفن استفاده کند. این ساعت‌ها که با هوش مصنوعی دیزاین شده با تکان دست صفحه تبدیل می‌شود و شما با گزینه صدا می‌تونید که از او استفاده کنید. این ساعت کامرا دارد و جی پی اس یا رادیو نیز در سیستم عامل از او در نظر گرفته شده است. قیمت آن حدود 600 دلار آمریکایی است. یک کانال یوتیوب که بیشتر از 165 هزار عضو داره به نام تک بیسس. در این کانال برخی از ویدیوهای جالب و معلوماتی درباره نوآوری تکنولوژی گنجانی داشته است. کانال خودتون میتونید پیدا کنید و ویدیوها را میتونید که دنبال کنید. دوجا
شیلا جان، یک مینوت تشکر از حضور شما در برنامه.
تشکر
از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که هفتوار ما گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی را در صفحه فیسبوک کاروان و همچنان در چنل یوتیوب کاروان به نشر می رسانیم. امید است در پهلوی تلویزیون در رسانه های اجتماعی هم با ما همراه باشین. لوړې ودانۍ تل په جدي توګه ساتنې او پاکرۍ ته اړتیا لري. د دغو کارونو سخته برخه د ودانیو په بهرنیو برخو کې کار کول دي چې د کارګرو ژوند له خطر سره مخامخ کولی شي. د دغې ستونزې د حل لپاره د داسې ګونونو پر جوړولو کار روان دی چې په راتلونکي کې به د کارګرو پر ځای ورڅخه ګټه اخیستل شي. په دې اړه تاریخ وګورئ.
د لوی ودانیو په شاوخوا کې د خوازو پر ځای داسې ډرونونه تصور کړئ چې د کړکیو له پاکولو نیولې د مشکلاتو تر پیدا کولو او عادي حفظ و مراقبت په ګډون ډول ډول کارونه په منظمه توګه کوي. انګلیسي او سویسی څېړونکو ډرونونو ته چنګک ډوله جوړښت زیات کړی او داسې پروګرام کړی چې همدا کارونه وکړي.
چنګک زای پر زای کوي او بیرته را کش کوي چې مزه کلک شي. له هغه ورسته له کنټرولون کې ګټه اخلي او خپل ځان په بشپړ مودي شکل ښکته کوي. دغه حرکت په کولو سره مزه پراخوي چې ښکته او پورته لاړ شي او د ودانې سطحه وڅیړي. که کومه ناقضه موجوده وي ترمیم کړي او یا نمونه واخلي.
دغه څېړونکي غواړي له ډرونونو څخه نه یوازې د ودانیو بلکې د تونلونو او لزمکه لاندې مترو او معدنونو د څېړنې لپاره هم کار واخلي.
The drones would routinely monitor the
drone ba pa munazama to gawadan tsari aw kalay che kum ghair normal shay ya ihtimali nuqsan wulida pa hama ghazay kini aw tsirini kawi aw kachir zarurat wi da tarmim mulo karkawun ki haltaligi che mushkil hal kadi
da drone na yawaz kawalay shi de loy wadanayo aw noro jorakhtun nizarat wakri balki de hifz aw muraqabat de adi karun la para ham iqtisadi tamamigi.
For example, today
دا مثال په توګه اوس د ودانیو د څارنې لپاره له خوازو او هلیکاپټرونو کار اخیستل کیږي او واقع پوښتنه دا ده چې موږ څنګه کولی شو داسې روبات ماشینونه جوړ کړو چې ډېر دغه کارونه په اسانۍ او چټکۍ سره وکولی شي.
د تل په شان ویره دا ده چې روباتونه به د انسانانو کار واخلي، خو دغه څېړونکي وایي ډرونونه یوازې یو وسیله ده او د خلکو ځای نشي نیولی.
ډرونونو ته لا تر اوسه هم په منفي نظر کتل کیږي، خو زه فکر کوم دا مهمه ده چې موږ وښیو چې دوی څنګه کولی شي له نورمالو کارونو سره مرسته وکړي او څنګه کولی شي چې له انسانانو سره په ورځنیو کارونو کې همکاري وکړي چې ژوند یې اسانه کړي او خطر یې کم کړي او په عین وخت کې د کارولو مصرف یې هم کم کړي.
د څېړنې ټیم د خپل دغه نظر د انکشاف لپاره له طبیعت څخه الهام اخیستی. دوی په خاصه توګه په جالونو کې د غړنو لکه او پورته تلو څخه دغه نظریه اخیسته.
پوهنتون څېړونکو د لیتیم آیون لرونکو بیټریو د بیا ځلی کارولو یا ریسایکل کولو بې ضرره طریقه کشف کړي. په دې کار سره به د محیط د ککړتیا او بیټریو د ضایع کېدو مخه ونیول شي او ښایي له زړو بیټریو بیرته نوې جوړ شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د لیتیم آیون لرونکو بیټریو څخه په برقي موټرو، زیرکو تلیفونونو او لپټاپ کمپیوټرونو په ګډون په ډیرو نور وسایلو کې ګټه اخیستل کیږي چې زیاتوالی یې ستونزې رامنځته کړي.
که د بیټریو لپاره له حده زیاته تقاضا موجوده وي، باید یا له منځه یوړل شي او یا هم ترمیم شي.
د رایس پوهنتون د ماسترۍ د دورې محصل کیمیتران او ساینسي څېړونکي بابو ګنګولي د لیتیم بیټریو د له منځه وړلو لپاره یوه نوې طریقه کشف کړې. په دغه طریقه کې له زیات حرارت او زهرجنو لوګیو څخه چې د ریسایکلنګ په معمولو طریقو کې رواج لري کار نه اخیستل کیږي.
مون پویګو چې په څه ډول شیان په پکونکو اسیدونو ومینځو، خو په دې نه پویګو چې په پکونکو محلولونو چې ګټه اخیستل ورڅخه ساده او خوندې دي څنګه دغه کار وکړو.
تران او گنگولی دغه کار لپاره ل یو حللونکو محلول څخه چې ل کولین کلوراید او ایتلین گلایکول څخه جوړ شوی ګټه اخلي. په محلول کې د بتری د کتود د برخې په ښکته کولو او د سانتیګراد تر 130 درجو پورې په حرارت ورکولو سره چړونکو کولای شي کوبالت ورڅخه استخراج کړي چې د لیتیم آیون لرونکو بتریو مهمه برخه جوړوي. دغه فلز د سرطان ناروغي رامنځته کوي.
خای په ځینو قضیو کې سرطان رامنځته کوي. په همدې خاطر ډیره مهمه ده چې دغه مواد لري و نه غورځو. باید د دویم ځل استفادې په اړه فکر وشي.
After 24 hours of heat, لڅلی رښتو ساتونو حرارت ورکول وروسته دا سې او چتر لاس کیږي. دغه کولای آسمانی رنگ د کوبالت د هغه مجموعه نه خده چې رامنځته شو. موږ معمولا هڅه کوو چې دغه سوډیم کاربونیت ل حلون کې محلول سره یو ځای کړو او پودر ورڅخه جوړ کړو.
لزړو بتریو څخه تر لاس شوی کوبالت بیا استفاده کیدلی شي. په دې معنی چې لزړو بتریو نوې جوړېدلی شي.
So the idea of course is
زموږ هدف دا دی چې د لیتیم آیون بتریو د ستونزې د بشپړ حل لپاره یو لار پیدا کړو او لپاتشونکو څخه نوې بتری جوړې کړو.
دا سی یو حل لار چې د غچړونکو په خپل ټول توان سره د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي.
در چند سال اخیر ما گزارش هایی را درباره رفتن دائمی انسان ها به فضا می شنویم. این در حالی است که مدت می شود 3 نفر به طور دوامدار در فضا حضور دارند. این افراد در ایستگاه فضایی بین المللی هستند و خیلی مصروف می باشند. حالا ناسا، اداره فضایی ایالات متحده، می خواهد ربات ها را به فضا بفرستد تا فضانوردان را در انجام کارها کمک کنند. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
در حال حاضر 3 ربات فضایی وجود دارد که نام های آنها هنی، کوین و بامبل می باشد. از جمله این ربات ها 2 آن به فضا فرستاده شده و با زودی با عمله ایستگاه فضایی بین المللی یک جا خواهد شد.
So we have 2 robots, Honey and Bumble, are now on orbit.
در حال حاضر 2 ربات هنی و بمبل در مدار هستند. در هفته گذشته ان مکلین یکی از فضانوردان در مدار بمبل را از بسته بیرون کشید، روشن و بررسی کرد. بنابراین بمبل زنده و خوب است.
این ربات های جدید جای اسفیرز ربات های سابقه را می گیرند که در گذشته فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی را کمک می کردند. روبوت های جدید فضایی مجهز با کامره ها و مایکروفون ها هستند و به گفته خانم والت در جریان چند ماه آینده آنها درباره مسیر حرکت خود در داخل ایستگاه بین المللی فضایی خواهند آموخت.
ما قصد داریم کامره ها را تنظیم کنیم و با همکاری فضانوردان روبوت ها را به جلو و عقب برده نقشه برداری بخش تجربوی مربوط به کشور ژاپن را انجام دهیم و اطلاعات تصویری را به دست آوریم. این اطلاعات برای ساختن نقشه بخش تجربوی کشور ژاپن به کار برده خواهد شد.
بعد از فراگیری نقشه داخلی ایستگاه، ربات‌های فضایی قادر خواهند بود راه خود را پیدا کنند و کارهای سنگین را انجام دهند.
می‌خواهیم اینها را به اسب‌های کارگر تبدیل کنیم. می‌خواهیم فضانوردان وقت بیشتری برای کارهایی داشته باشند که تنها انسان‌ها قادر به انجام آن هستند. یک ضرب‌المثل عمومی در رابطه تا به ربات ها وجود دارد که کارهای کثیف، خطرناک و کند را باید ربات ها در عوض انسان ها انجام دهد.
ربات های فضایی امکانات زیاد برای انکشاف و بررسی دارند و دانش آموزان لیسه ها و مکاتب در سراسر ایالات متحده رقابت می کنند تا بعضی از تجربه های خود را بر آن علاوه کنند. مکان مشخص برای نصب کردن این ربات ها در ایستگاه فضایی بین المللی ساخته شده است و این ماهواره های داخلی نخستین سفر خود را در ماه جون آغاز خواهند کرد.
داود دیمونی کاروان هیله چه دیخ پروانی طول مطالب مخ بخشی بید دیخ پروانی بپایی که غوارم یادوانه بکرم دیخ پروانی دیخ وال لپاره ستاسو نظرونو او رندیزونو تسترگی پلاریو کاروان دی امریکا غاک پر پختو دری او کاروان فیسبوک پانو په ژوندۍ بڼه خبريږي او تاسو کولی شئ د خبرونې د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. هیله ده چې تل له موږ سره پاتې شئ. تر بلې الله ومنئ. We'll be right back.
360 में اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 78واں اجلاس پاکستان کے ایشوز عالمی فورم پر کتنی اہمیت رکھتے ہیں؟
کشمیر کو ہم ایک ڈسپیوٹڈ لینڈ سمجھتے ہیں، ایک آکوپائڈ لینڈ سمجھتے ہیں۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں محمد عاطف، ویلکم ٹو دی شو۔ پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78واں اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اب تک امریکی صدر سمیت کئی ممالک کے سربراہان جنرل اسمبلی سے خطاب کر چکے ہیں۔ دہشت گردی اور یوکرین جنگ سے لے کر ماحولیاتی تبدیلی کے خطرے تک کئی امور اب تک اس سال جنرل اسمبلی کے فورم پر اٹھائے گئے ہیں۔ ایسے میں پاکستان کے نگران وزیر اعظم اپنی تقریر میں جن مسائل پر دنیا کی توجہ دلائیں گے، کیا وہ ان معاملات سے مطابقت رکھتے ہیں جو باقی دنیا کے لیے اہم ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ نیو یارک میں پاکستانی وزیر اعظم کو کسی بڑی مغربی طاقت کے رہنما سے ملاقات نہیں مل سکی، اور سیاسی انتشار کا شکار ایک ملک جس کی نمائندگی ایک نگران وزیر اعظم کر رہے ہیں، ان کی بات کو اس عالمی فورم پر کتنی اہمیت مل سکتی ہے، اس پر بات کریں گے آج کے شو میں۔ پہلے چلتے ہیں نیو یارک، جہاں ہماری نمائندہ ندا سمیر اقوام متحدہ کی عمارت کے باہر موجود ہیں، اور ان سے پاکستان کے ڈیلیگیشن کی مصروفیات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ندا، تھینک یو اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ اب سے چند گھنٹوں بعد نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے، یہ بتائیے کہ ان کا فوکس کن ایشوز پر ہوگا؟
جی عاطف، آج چوتھا دن ہے ہائی لیول اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جو ویک ہوتا ہے، اس میں آج پاکستان کی تقریر 9 نمبر پر ہے، اور پاکستان کے تقریباً کوئی 8 بجے کے قریب پاکستانی کیئر ٹیکر کی سپیچ جو ہے متوقع ہے۔ روایتی طور پر پاکستان آج کی روز اور آج کی یہاں کی تقریر میں ہمیشہ سے کشمیر کا مسئلہ اٹھاتا رہا ہے، اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے حل کے لیے جو یاد دہانی کراتا ہے دنیا کو یہاں پر۔ اور اس کے علاوہ متوقع ہے کہ پاکستان اب سے کچھ سالوں سے اسلامو فوبیا کا ذکر اپنی تقریر میں کرتا رہا ہے، تو اس بار بھی اور پاکستان کی کوششوں سے اقوام متحدہ کی جانب سے اسلامو فوبیا کے خلاف جو ہے عالمی دن بھی منایا جانے لگا ہے، تو اس پر بات ہوگی۔ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر گفتگو کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کا ایک اور پرائیورٹی اس دفعہ ہے، وہ جو SDG سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو اہداف رکھے گئے ہیں اقوام متحدہ ہی کی جانب سے، پاکستان اس میں اب تک کیا پیش رفت کر پایا ہے، اور بطور ایک ترقی پذیر ملک پاکستان کو کن مسائل کا سامنا ہے جو دنیا کے دیگر ممالک کو بھی ہے۔ تو SDG کانفرنسز میں جو وعدے اب تک کیے گئے ہیں، جو پلیجز کیے گئے ہیں، اور پاکستان میں جو ڈیوسٹیٹنگ فلڈز آئے تھے ان کے بعد COP27 میں جو وعدے کیے گئے تھے، تو ان وعدوں کو پورا کرنے پر کلائمیٹ فائنانسنگ کے اوپر، کلائمیٹ جسٹس کے اوپر بات کی جائے گی، اور یہ رقم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ترقی یافتہ ممالک نے جو وعدے کیے ہیں اور یہ دیگر انویسٹمنٹس کے ذریعے بھی لانی ہے، تو اس کے اوپر پاکستان آج گفتگو پر اپنی فوکس کرے گا۔
میں ایک گفتگو کی، اس کے بارے میں بھی بتائیے، کیا کچھ سوالات کیے گئے ان سے اور انہوں نے کیا جوابات دیے ان کے؟
جی، کل انہوں نے یہ تھنک ٹینک کا دورہ کیا، پہلے انہوں نے ایک مختصر سی تقریر کی جس کے بعد سوال و جوابات کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ وہ ایک ایسے فورم پہ تھے جو کہ امریکہ میں موجود ہے، تو انہوں نے پاک امریکہ تعلقات پر گفتگو کو بھی موضوع بحث بنایا۔ الیکشن کے حوالے سے وہ جہاں جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر بھی پاکستان سے باہر بھی ان سے یہ سوال ضرور کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں انتخابات کب ہونے والے ہیں، تو کل انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کو اکثر یہ محسوس ہوتا ہے جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ حکومت پر قابض ہو گئے، حالانکہ وہ پاکستان کے آئین کے تحت، دستور پاکستان کے تحت بطور انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے، اور الیکشن کی ڈیٹ دینے کا کام الیکشن کمیشن کا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات پر بھی انہوں نے بات کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
مجھے خوشی ہے کہ آج جب ہم پاک امریکہ تعلقات کے 76 سال مکمل کر رہے ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات میں آزادانہ، وسیع البنیاد اور پائیدار تعلقات میں ایسی تیزی اور عزم دیکھ رہے ہیں جو کسی اور ملک کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہمارا تعلق ہم آہنگی اور باہمی دلچسپی پر مبنی ہے۔ ہمارا دو طرفہ ایجنڈا سیکیورٹی تعاون، تجارت اور سرمایہ کاری، آئی ٹی، توانائی، ماحولیاتی تبدیلی، زراعت اور روابط سازی کے ساتھ ساتھ تعلیم اور ثقافتی تبادلے کے ذریعے عوام کو ایک دوسرے سے قریب لانے سے متعلق ہے۔ گرین الائنس فریم ورک جیسی مشترکہ کوششیں ماحولیاتی تبدیلی کو قابو کرنے، پائیدار انفراسٹرکچر کی تعمیر، صحت عامہ کو بہتر بنانے اور خوراک کی کمی کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ معاشی اشتراک میں ہم نے حال ہی میں 8 سال کے وقفے کے بعد پاک امریکہ تجارت اور سرمایہ کاری فریم ورک معاہدے کی بحالی دیکھی ہے۔ اس فورم نے فوری اور مستقبل کے لیے تاریخی فیصلہ لیا ہے جس سے پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوگی۔ ہم دستور پاکستان کے تحت آئین پاکستان کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے بطور نگران حکومت آئے ہیں۔ میں یا میری حکومت کسی فوجی بغاوت کے تحت نہیں آئے۔ مجھے اکثر ایسے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے میں نے طاقت کے زور پر حکومت ہتھیار لی ہے۔ آئین کے تحت یہ واضح ہے کہ انتخابات، اس کی تاریخ، اس کے انعقاد کے علیحدہ ادارے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا کام اس تمام صورتحال میں مالی معاونت اور انتخابات سے پہلے اور اس روز سیکیورٹی فراہم کرنا ہے جب عوام ووٹ دینے نکلیں، یا اس سے قبل سیاسی اجتماعات اور ریلیز کو تحفظ فراہم کرنا۔
اب جبکہ الیکشن کمیشن نے تاریخ دے دی ہے تو دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوگا۔ ندا، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا نیو یارک میں اقوام متحدہ کی عمارت کے باہر سے۔ تھینک یو۔ اور اب نیو یارک سے واپس آتے ہیں، یہاں واشنگٹن کے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فائزہ بخاری، جو ہمیں اب تک انگا کے سیشنز کی ہائی لائٹس کے بارے میں بتائیں گی۔ فائزہ، کون کون سی تقاریر اور ٹاپکس اس بار نمایاں رہی ہیں انگا کا جو سیشن ہوا ہے اس میں؟
آتے پیسے آفیشیل جو تھیم ہے وہ تو بہت لمبا چھوڑا ہے، لیکن اس کے دو جو کی ورڈز ہیں وہ 2023 ایجنڈا ہے اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز۔ ان پر تو ہر سال ہی بات ہوتی ہے، نئے ٹارگیٹ سیٹ ہوتے ہیں، جو ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوئے ہوتے ان پر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ سب یوزول کاروائی جو کہ ہو رہی ہے۔ لیکن کچھ میں ہائی لائٹس آپ کو بتانا چاہوں گی جو بہت میڈیا میں ان رہی ہے۔ ایک تو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی پہلی بار ان پرسن موجود تھے انگا کے، اس میں ان کو بہت زیادہ کلیپنگ میں جب وہ ڈائس پہ گئے انہوں نے تقریر کی، انہوں نے اپنے یوزول جو اگریسو سٹائل سے روس پہ کافی جو ہے تنقید کی۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے جب وہ سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں تھے، اس میں انہوں نے کچھ مطالبات کیے کہ روس سے جو ویٹو پاور ہے اسے واپس لے لینا چاہیے، ان کی جو ہے سسپینڈ کر دینی چاہیے ممبر شپ۔ ولادیمیر زیلنسکی نے کیا کہا، اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے۔
ویٹو پر قابو پانے کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو حقیقی طاقت دی جانی چاہیے۔ اگر جنگ کو روکنا ناممکن ہو تو یہ پہلا ضروری قدم ہوگا، کیونکہ تمام کوششوں کو جارحے یا اس کا ساتھ دینے والوں کی طرف سے ویٹو کر دیا جاتا ہے۔
آپ انگا کے آغاز میں جو ہے سیکرٹری جنرل جو ہے اقوام متحدہ کے انتونیو گوتیرس، انہوں نے بھی اپنا خطاب جو ہے اس کا بھی کافی فوکس جو تھا وہ یوکرین اور روس کی جنگ کے حوالے ہی سے تھا، اس کا بھی تھوڑا سا چنک جو ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔
Russia's invasion of Ukraine.
یوکرین پر روس کے حملے نے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خوف و ہراس پیدا کیا ہے۔ اس سے انسانی جانیں گئیں، انسانی حقوق کی پامالی ہوئی، خاندان ٹوٹ گئے، بچے صدمے کا شکار ہوئے، امیدیں اور خواب بکھر گئے۔
عاطف، صدر جو بائیڈن نے اس مرتبہ بھی جو ہے یوکرین کا ذکر کیا، لیکن میڈیا میں یہ بات ہائی لائٹ کی جا رہی ہے کہ لاسٹ ایئر جب انہوں نے خطاب کیا تھا تو اس کا سٹارٹ اور اینڈ جو ہے وہ یوکرین پہ فوکس تھا، لیکن اس بار انہوں نے بہت سے موضوعات پہ بات کی۔ 20-22 منٹس تک وہ بولتے رہے اور بعد میں اینڈ میں جو اختتامی پارٹ تھا ان کی سپیچ کا، وہاں پہ یوکرین کا ذکر ہوا۔ انہوں نے یوکرین اور روس کے حوالے سے کیا کہا، اس کا تھوڑا سا چنک ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔
We have to stand up to this naked aggression today.
ہمیں اس جارحیت کا مقابلہ آج کرنا ہے اور کل جارحیت کا ارادہ کرنے والوں کو روکنا ہے۔ اسی لیے امریکہ دنیا بھر میں اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر یوکرین کے بہادر عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا، جو اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور آزادی کا دفاع کر رہے ہیں۔
جی فائزہ، یہ تو ہوا سارٹس ہم نے سن لیے، لیکن اوور آل اس مرتبہ جو انگا کا ماحول رہا ہے اور جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لیڈر آئے اور انہوں نے اپنے اپنے مسائل پر بات کی، اور پھر چند بڑے لیڈرز نہیں آئے۔
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ میڈیا میں بہت بار ڈسکس ہو رہی ہے. سیکیورٹی کاؤنسل کے 15 جو ہے وہ ممبرز ہوتے ہیں, ان میں سے 5 پرماننٹ ہیں جن کے پاس ویٹو پاور بھی ہے, لیکن ان 5 میں سے صرف ایک یعنی امریکہ اس وقت یہاں موجود ہے. باقی 4 جو کنٹریز ہیں, روس ہے, فرانس ہے, اس میں چائنا ہے اور یو کے ہے, ان کے لیڈرز یہاں موجود نہیں ہیں. تو میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا واقعتاً جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اقوام متحدہ, انگا اور ان تمام جو سیشنز ہیں ان کو سیریسلی لیتے بھی ہیں یا نہیں لیتے. اور اس کے علاوہ ایک انٹرسٹنگ ٹرم یوز کی جاتی ہے اس طرح کے ایونٹس میں, ڈپلومیٹک اسپیڈ ڈیٹنگ, جس میں جو سائڈ لائنس کے جو ہیں اجلاس ہو رہے ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ انگا کا جو بیسک سیشنز چل رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ توجہ جو ہے یہ سائڈ لائنس کی میٹنگس کو مل رہی ہوتی ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا صدر جو بائیڈن کی ملاقات ہوئی اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو سے, وہ میڈیا کی اٹینشن رہا. کل جو ہے زیلنسکی, انہوں نے بہت مصروف دن گزارا ہے یہاں واشنگٹن ڈی سی میں, ان کی جو ہے میٹنگس وہ بھی بہت ہائی لائٹ رہیں. تو ہمیشہ کی طرح ہمیں لگ رہا ہے کہ اس بار بھی جو ہے سائڈ لائنس کی جو میٹنگس ہیں ان کو شاید زیادہ توجہ مل پائے گی.
رائٹ, تھینک یو سو مچ فائزہ فار برنگنگ دس انفارمیشن ٹو اس, تھینک یو. اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے وزیراعظم کے دورے کے بارے میں ایک بار پھر, اور اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ کے ذریعے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ جناب اعزاز چودھری, اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان کی سابق سفارتکار, یونائیٹڈ نیشنز میں پاکستان کی انوائے اور واشنگٹن میں پاکستان کی سفیر رہ چکی ہیں جناب ملیحہ لودھی صاحبہ. اعزاز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, ملیحہ لودھی صاحبہ آپ کا بھی شکریہ. اعزاز صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں. ایک سوال جو بہت سے لوگ کر رہے ہیں کہ ایک ایسا ملک جو تاریخ کے مشکل ترین مالی مسائل کا شکار ہے, جہاں لوگ مہنگائی تلے پس گئے ہیں, کیا وہاں کے نگران وزیراعظم اور ان کی کابینہ کے بعض ارکان کو اس اجلاس میں شرکت کے لیے آنا چاہیے تھا؟
دیکھیں یہ ایک بڑا اہم فورم ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی دورے سے کوئی محدود مقاصد حل کر رہے ہیں. یہاں پہ سال میں ایک بار جا کے آپ اپنی پالیسی ساری اناؤنس کرتے ہیں, پوری دنیا اس کو دیکھنا چاہتی ہے, جاننا چاہتی ہے, سننا چاہتی ہے کہ پاکستان کس موقف پہ کیا پوزیشن اپنی بیان کرتا ہے. تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ بات میں مانتا ہوں کہ اقتصادی ایمرجنسی کے دنوں میں جب اتنی مشکلات ہوں تو دورے کم کرنے چاہیے, کیونکہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ تو وزیر خارجہ پہ بھی کر سکتے ہیں, ادا کر سکتے ہیں, امبیسڈر بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یقیناً وزیر اعظم صاحب جو ہیں اس کو, جو نگران وزیر اعظم صاحب اس کا فائدہ اٹھائیں گے, صرف اس لیے نہیں کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اجلاس کریں جو بہت اہم ہے, بلکہ حاشیے پہ جو زیادہ میٹنگز ہیں جن کے ساتھ وہ ملنا چاہیں وہ کم از کم اپنا موقف ان تک پہنچا سکیں. بٹ بالعموم میں یہ بات آپ کی تسلیم کرتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت اپنے بیرونی دورے سارے جتنی ہماری سرکار ہے اس کو کم سے کم کرنی چاہیے.
ملیحہ صاحبہ, یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک نگران پاکستانی وزیراعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں, اور جیسے ابھی اعزاز صاحب نے کہا کہ وہ میٹنگز جو سائڈ لائن میٹنگز ہوتی ہیں اس میں پاکستان کے موقف پر بات کریں گے دیگر سربراہان سے, لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ کسی بڑی معاشی قوت کے سربراہ سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. اب جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ نیدرلینڈس کے وزیراعظم سے ملیں گے, لیکن ابھی تک یہ ملاقات ہوئی نہیں ہے, اور نگران وزیر خارجہ کو بھی سوائے سعودی وزیر خارجہ کے علاوہ کوئی ملاقات بڑی نہیں مل سکی. چند میٹنگز ہوئی ہیں جیسے چائنا کے ڈیپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ, پھر رشیا کے فارن منسٹر کے ساتھ, لیکن یہ تو پہلے سے ہی پاکستان کے اتحادی ممالک ہیں, تو کیا وجوہات ہیں کیوں نہیں مل سکی یہ میٹنگز پاکستانی وزیراعظم کو, کیا لگتا ہے آپ کو؟
عاطف, اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, آخر جو اس وقت پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ ایک عبوری انٹرم پرائم منسٹر ہیں. سب کو پتہ ہے, سب ممالک کو پتہ ہے, پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ وہ صرف ان کا بہت ہی شارٹ ڈیوریشن کا ٹینیور ہے. تو ظاہر ہے اس حوالے سے اگر ان کو میٹنگز بائی لیٹرل اس قسم کی نہیں ملی جو کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ملتی ہیں, تو اس میں کوئی نو سرپرائز ان اٹ. لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ میں اس وقت پاکستان کو اتنے زیادہ بحرانوں کا سامنا ہے کہ ہماری چاہے عبوری حکومت ہے چاہے الیکٹڈ ہے, سب کا رجحان اور سب کا فوکس اندر ہونا چاہیے, ود ان دا کنٹری. اور یہ جو دورے ہیں ان دوروں سے پاکستان کی تقدیر نہیں بدلے گی. پاکستان کی تقدیر اگر بدلے گی اور بحرانوں کا کوئی علاج ہو سکتا ہے تو وہ معاشی طور پہ ان ریفارمز کے ذریعے ہو سکتا ہے جس کی پاکستان کو سخت ضرورت ہے. تو اس وقت جبکہ ایک بے یقینی بھی پائی جاتی ہے پاکستان میں, سیاسی بے یقینی, ساتھ ساتھ معاشی جو چیلنج ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ہماری پوری تاریخ میں اتنا سیویئر میکرو اکنامک کرائسس نہیں آیا. تو اس حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ بہتر یہی ہے کہ جو بھی ہمارے حکمران ہیں, چاہے وہ عارضی ہیں چاہے وہ زیادہ دیرپا ہیں, ان کا فوکس پاکستان کے اندر ہونا چاہیے, پاکستان کے باہر نہیں ہونا چاہیے.
رائٹ اعزاز صاحب, کمنگ بیک ٹو جو اس وقت جس کا ابھی ملیہ صاحبہ نے بھی دوبارہ ذکر کیا ہے کہ جیسا اکنامک جن اکنامک چیلنجز کی پاکستان کو اس وقت فیس کر رہا ہے اس میں فوکس اندر ہونا چاہیے. اور کل ہم نے جو سی ایف آر کا ایونٹ تھا جس میں پرائم منسٹر بولے, اس میں بھی دیکھا کہ لوگوں نے پاکستان کے مسائل کے بارے میں بات کی کہ آپ پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں, جس میں الیکشن سے متعلق ایک سوال تھا جس میں انہوں نے چونکہ اس وقت تک الیکشن کمیشن کا جواب نہیں آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی میرے ہاتھ تو اس میں بندھے ہوئے ہیں, الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ تاریخ دے گا اور ہم نے تو صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اور الیکشن کمیشن نے جو تاریخ دی ہے وہ بعض ماہرین کے مطابق انکانسٹیٹیوشنل ہے, 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تھے. تو ایک ایسے وقت میں پاکستان چاہے اپنے اتحادیوں سے بات کرے چاہے ویسٹ سے بات کرے, پہلا سوال تو جو لیجیٹیمیٹ کوسچن ہے وہ یہی کیا جا رہا ہے ہر جگہ پر کہ آپ جمہوریت کے تسلسل کے لیے جو حکومت میں آئے ہیں آپ اس کے لیے کیا کریں گے, اور وزیر اعظم اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں, یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے. تو ایسی صورت میں جب وہ گلوبل لیڈر سے بات کر رہے ہیں تو اس بات چیت کی اہمیت کیا ہے؟
دیکھیں, بات تو یہ تقریباً پہلے ہم نے کہہ دی ہے کہ اس وقت تو سارا فوکس جو ہے اپنی تمام تر توانائی پاکستان کے اندرونی معاملات پر ہونی چاہیے. سیاسی افراتفری ہے, غیر یقینی کی صورتحال ہے, اقتصادی لحاظ سے ایک میں کہتا ہوں بہت بڑا بحران ہے. تو ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ کسی سے ملیں گے بھی تو وہ یہی بات پوچھیں گے ان سے کہ آپ اپنے معاملات کو کیسے سیدھا کریں گے, اور اگر انہوں نے یہی جواب دینا ہے کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا, جو بالکل حقیقت بھی ہے کیونکہ نگران ہیں, منتخب بھی کر سکیں گے جو بھی کرنا چاہیں گے, تو یہ بات تو اس میں وزن ہے. اسی لیے تو یہ دلیل زیادہ زور پکڑتی ہے کہ اس وقت چلیں ابھی تو وہاں موجود ہیں, اس وقت تو چلیں جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, آئی ایم ایف کے ان سے بھی ملے ہیں, ایم ڈی سے, دوسروں سے بھی جو مل سکتی ہیں ملاقاتیں, اس میں وہ اپنا موقع پہنچا دیں گے. پر میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی عوام کو یہ تاثر دیں کہ یہ بزنس ایز یوزول نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو پچھلے سالوں میں ہوتا رہا اور ہم اسی طریقے سے ایک پورا لاؤ لشکر لے کر جائیں. کیونکہ جب وزیر اعظم جاتے ہیں تو پریس بھی جاتا ہے, سیکٹری بھی جاتا ہے, سیکیورٹی والے بھی جاتے ہیں, ایک پورا ایک خرچہ ہے بہت بڑا. اور ہمیں تو یہ تاثر پاکستان کی عوام کو اس وقت یہ دینا ہے کہ وی آر لیڈنگ فرام دی فرنٹ, شروع سے دکھائیں گے. دیکھیں اس وقت اتنا زیادہ بوجھ ہے پاکستان کی عوام کے اوپر, بجلی کے بلوں کا اور پیٹرول کی قیمتوں کا, تو ایسے میں
یعنی وہ حکومت جو عوام کو کہہ رہی ہے کہ مشکل حالات ہیں برداشت کریں, وہ خود آسٹیریٹی پہ عمل نہیں کر رہی ہے. ملیہ صاحبہ, نگران وزیر اعظم نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ گلوبل کلائمیٹ چیلنجز پر بات چیت اور دنیا کے لیڈر سے ملاقات کرنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں. وہ نیو یارک سے اب پتہ چل رہا ہے کہ پہلے لندن جائیں گے 2 دن اور اس کے بعد پاکستان جائیں گے, واشنگٹن وہ نہیں آ رہے. آپ واشنگٹن میں رہی ہیں, کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ امریکہ نے بھی پیغام دیا ہے کہ وہ نگرانوں سے نہیں منتخب لوگوں سے بات کرے گا؟
دیکھیں, اس طرح کا کوئی وزٹ ایجنڈا پہ تھا ہی نہیں, تو اس میں تو اگین کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, there's no surprise in it. ویسے بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے اس پوائنٹ پہ ہیں کہ ضرورت ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آ کے نئے سرے سے واشنگٹن سے ری انگیج کرے اور دیکھے کہ کہاں اسپیس ہے ہم دونوں ممالک کے درمیان جہاں کے ایک ہم نئی ریلیشن شپ, نئے تعلقات بنا سکیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت مناسب ہی نہ ہوتا, نہ ان کا جانا مناسب ہوتا, نہ انوائٹ ان کو کرنا اس وقت مناسب ہوتا, بیکاز اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی. جبکہ پرائم منسٹر کچھ ہی مہینوں بعد ہی ول ہیو ٹو ہینڈ اوور ٹو این الیکٹڈ گورنمنٹ. دیکھیں, خارجہ پالیسی جو کام ہے نا, وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کا ہے جس کے پاس ایک پاپولر مینڈیٹ ہو, اس کو پھر بین الاقوامی سطح پہ سیریسلی لیا جاتا ہے, چاہے وہ واشنگٹن ہو, چاہے بیجنگ ہو, چاہے لندن ہو, جو بھی کیپٹل ہے جو پاکستان کے لیے اہم ہے, وہ سارے کیپٹل جو ہے وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل اور اکنامک سچویشن جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے, پاکستان کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, اور سب کی نظریں اگلے انتخابات پہ لگی ہیں. عاطف, جیسے میرا خیال ہے آپ نے ذکر کیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اناؤنس تو کر دیا ہے کہ الیکشن ہوں گے جنوری کے آخری ہفتے میں, لیکن دیو اسٹل ڈیزسٹڈ فرام اناؤنسنگ این ایگزیکٹ الیکشن ڈیٹ.
جی,
تو میں سمجھتی ہوں اس کی بھی ضرورت ہے, بیکاز جب تک یہ ساری صورتحال ایک طرح سے سیٹل نہیں ہوگی, وی آر ان این انسیٹلڈ اسٹیٹ رائٹ ناؤ,
رائٹ,
اور اس انسیٹلڈ اسٹیٹ میں مشکل ہے کہ اس طرح کے کیپٹل جو ہے وہ ہمارے ایک انٹرم پرائم منسٹر کو انوائٹ کریں گے. آئی ڈونٹ تھنک اٹس ناٹ ریئلسٹک,
اٹس ناٹ ریئلسٹک. اور اگر یہ سلسلہ کنٹینیو بھی ہوتا ہے تو پاکستان کے مسائل حل ہوتے نظر نہیں آتے, یعنی جو پارٹنرز ہیں وہ سیریس نہیں ہیں ابھی کوئی بات چیت کرنے میں. امریکہ کا افغانستان سے انخلاء اور امریکہ سمیت سعودی عرب جیسے پاکستان کے روایتی اتحادیوں کا بھارت کی جانب بڑھتا ہوا جھکاؤ بھی اس وقت ایک موضوع ہے جو زیر بحث ہے. اعزاز صاحب, کیا پاکستان جیو پالیٹکس اور ورلڈ پالیٹکس میں اپنی اہمیت کھو رہا ہے؟ امریکہ سمیت باقی دنیا کا فوکس جو ہے وہ اب کیا پاکستان کی طرف نہیں ہے؟
جو پاکستان کی بنیادی اہمیت ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایک بہت بڑا ملک ہے اور جس کی شورز جو ہیں, جس کی کوسٹ لائن زبردست ہے, وہ کوئی دبی ہوئی نہیں ہے کسی اسٹیٹ کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اہمیت تو ہر لحاظ سے رہے گی, لیکن اس وقت ایک عارضی بحران ضرور ہے, کیونکہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان جب تک اپنا گھر درست نہیں کرتا اس وقت تک اس کے ساتھ کوئی اقتصادی معاملات چل نہیں سکتے. تو اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی نظریں ان ملکوں پر ہیں جن کی اقتصاد جو ہے وہ بہتر ہے. ان میں ہندوستان ہے جس کی اقتصاد بہتری کا مظاہرہ کر رہی ہے, اگرچہ ہندوستان کے اندر بھی دوسرے بہت سارے مسائل ہیں جو اب سامنے ابھر کے آ رہے ہیں اور دنیا اس کا بھی نوٹس لے گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے متعلق آپ کو مایوس ہونا چاہیے. صرف یہ ایک عارضی فیز ہے, اور اگر ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے اور وہ سٹیبل رہتی ہے, یعنی وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, بدقسمتی سے وہ چلتا نہیں رہا, اگر وہ چلتا رہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو اپنی کھوئی ہوئی اہمیت کو دوبارہ بہت جلدی ریگین کر سکتا ہے.
یعنی جو بھی حکومت آئے اس کو موقع دیا جائے, اور یہ جو جمہوریت کے خلاف سازشوں کی باتیں ہوتی ہیں یہ ختم ہونی چاہیے, چاہے وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن الیکٹڈ گورنمنٹس کو وقت پورا کرنے کا موقع ملنا چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں آپ. ملیہ صاحبہ, لاسٹ ٹو منٹس, امریکہ سمیت باقی دنیا کا فوکس اس سال ماحولیات, گلوبل فوڈ سیکیورٹی, کانفلکٹ, غربت کے خاتمے, خطرناک ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے, انسداد منشیات اور سائبر کرائمز یا ملکوں کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی حفاظت یقینی بنانے پر ہے. آپ کو پاکستان کا اس سال کا ایجنڈا اس فوکس سے قریب نظر آیا یا دور؟
دیکھیے, پاکستان بھی انہی گلوبل ایشوز پہ اپنی پوزیشن لیتا ہے اور لیا ہے پاکستان نے, جس کا ذکر آپ نے کیا, پیس اینڈ سیکیورٹی, ڈیولپمنٹ, کلائمیٹ چینج, ان سب پہ پاکستان کی بڑی ایک فرم اور کلیئر پوزیشن ہے. لیکن یہ مت بھولیے کہ پاکستان کے لیے خطے میں جو صورتحال ہے وہ بھی ایک امیجیٹ آپ کہہ سکتے ہیں خطرے سے خطرہ ہے اس سے پاکستان کو. اور اس حوالے سے میں کہوں گی کہ ایک تو ٹی ٹی پی کا جو کہ افغانستان میں ابھی تک ان کا بیس ہے, اس کے جو اٹیکس ہیں پاکستان کے اندر جس سے کہ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی جو ہے وہ تھریٹنڈ ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ ہمارا جو دوسرا ہمسایہ ہے ہندوستان, آپ کو معلوم ہے ان کے ساتھ تعلقات بالکل فروزن ہیں اس وقت, اور جو مقبوضہ کشمیر میں صورتحال ہے وہ ویسی کی ویسی چل رہی ہے. سو آئی تھنک ایک تو گلوبل ایشوز, یس پاکستان کی کلیئر پوزیشن ہے ان ایشوز پہ جن کا آپ نے ذکر کیا, مگر ساتھ ساتھ جو ریجن ہے, ہمارا ریجن اتنا فراٹ ہے, اٹ از فل آف چیلنجز. سو پاکستان ہیز ٹو کیپ این آئی آن بوتھ اٹس ویسٹرن بارڈر ایز ویل ایز اٹس ایسٹرن بارڈر, اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے.
ملیہ صاحبہ, کوئکلی, آپ نے آرٹیکل لکھا تھا مڈل کنٹریز میں پاکستان کی اہمیت کے بارے میں اور کیوں پاکستان اس میں سے نکل گیا ہے, از دیٹ ون آف دا ریزنز؟
دیکھیے, پاکستان از اے مڈل پار, لیکن میں نے یہ ضرور کہا ہے اس آرٹیکل میں کہ اس کی جو انفلوئنس ہے, بیکاز مڈل پارز وہ پارز ہوتے ہیں جن کا جیو پولیٹیکل جس انفلوئنس ہوتا ہے and they can seek to influence the behavior of other countries. یہ ہے بیسک ڈیفینیشن مڈل پاور کی. تو اس وقت پاکستان کے معاشی کمزوری کی وجہ سے پاکستان کا جو جیو پولیٹیکل انفلوئنس ہے, جیو پولیٹیکل اسٹینڈنگ ہے, اس پہ بہت ہرچ ہوا ہے. جب تک پاکستان اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹیبلائز نہیں کرتا
تب تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے. بہت شکریہ ملیہ لودھی صاحبہ, آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا, اور اعزاز چودھری صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.